Hristos se rodi, vajstinu se rodi iz Vitlejema, iz gora, gora judejskih u svetoj zemlji. Noćas je blaženjejši patrijarh Jerusalima i cijele Palestine, Teofil III sa 6 episkopa, 4 đakona i 24 sveštenika služio svetu arhijerejsku liturgiju u Bazilici rođestva Hristovog, dok je u isto vrijeme mitropolit Bostre Timotej služio na samom mjestu rođenja ispod oltara crkve rođestva pred zaista mnogo umanjenim brojem poklonika koji izgleda nisu savladali da li strah, da li nelagodu zbog tekućeg sukoba u svetoj zemlji. No svejedno, možda upravo zbog toga je sinoć bilo i lepše i svečanije i nekako mirnije. Zbog toga što isto takva su nikada u svetoj zemlji nisu vladala laka ni mirna vremena. I upravo ovo su nekako vremena koje najviše priliče svetoj zemlji. Kada se skuplja energija, skuplja se snaga, da se dođe upravo u teškom momentu. I hvala Bogu, možemo reći prvo da tu je bio episkop Timočki Justin, kao jedini arhijerej van crkve Jerusalimske koji je služio veliki broj srpskih poklonika, ruskih poklonika i ono što je bilo najpotresnije i najljepše, to je bilo vidjeti kako ruski i gruzinski klir zaslužuju zajedno u svetoj liturgiji bez obzira što su njihove države bile u ratu samo nekoliko mjeseci ranije. To pokazuje mudrost crkve koja je na obe strane, koja je sprečila da se zla krv koji su drugi započeli uđe i u crkvu i između narode. I to se vidjelo i među poklonicima gdje je zaista bilo sve mirno i blagosloveno. Služila su među ovih 24 sveštenika koje služilo, bila su tri sveštenika iz Patrijaršije Srpske i posle toga sada nastavljaju se božićne svečanosti, božićni blagosloveni dani. Sutra već u Vitlejemu je najveći narodni skup, znači na praznik sabora Bogorodičinog, kao što je bio skup i na Badnji dan kada je patrijarh po starom običaju služio liturgiju svetog Vasilija Velikog večernji koja počinje večernom subom u radnim popodnevnim časovima.